Herra forseti, það er auðvelt að vera bæði sammála og ósammála háttvirtum þingmanni. Hún sagði meðal annars að ungt fólk á sér ekki framtíð á Íslandi. Hún sagði líka að það ekkert samfélag ef að fram heldur sem horfir, þá ekkert samfélag til að taka við hér á Íslandi. Ég held að þetta sé ekki rétt greining og það mjög auðvelt að vera ósammála. Það líka að þetta vera sammála því að það þurfa að endur skoða almanna tryggingar og stytta vinnuvikuna þannig að svona nú jafnvæði þessari ágætu ræðu en ég ætla að koma inn á tvennt það annars vegar varandi stjórnarskrána það voru 37% þjóðarinnar sem höfðu kosningarétt sem að samþykktu drög sem voru lögð til grundvallar þetta var vinnuplagg, þetta var ekki fullbúin stjórnarskrá ég held að það sé algengur miskilningur það hafi gengið svo langt að ákveðin maður í Háskóla Íslands hann hefur kallað þetta valdarán Við skulum hafa það á hreinu. Þannig að ég spyr, var þetta vinnuplagg eða var þetta fullbúin stjórnarskrá sem lögð var til grundvallar í þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem að 37% atkvæða bara manna samþykktur. Það eitt. Hitt svo annað, það varandi loftslagsmálin að mér heyrðist háttvirtu þingmaður segja að núverandi stjórnvöld var að reyna að koma allri ábyrðin að loftslagsmálum á herður neytenda. Ég get ekki séð að það sé rétt. Við höfum lagt fram fé og áætlun um orkuskipti, það til aðgerðar áætlun í loftslagsmálum, það til loftslagsráð, þá að fara að stofna loftslagssjóð og það uppi hér frumvarp ívilnun til fyrirtækja, til kolefnisjöfnunar. Ég get ekki séð að það sem að ríkisstjórnin hefur gert eða hyggst gera, sé brent í marki að við ætlum að leggja höfuð ábyrgðin á herðar neytenda. Þetta samvinna félagasamtaka, almennings, ríkisstjórna, sveitafélaga, ekki háttvirtur þingmaður sammála því.
Þá svarar ansvari hátt